Еўхарыстыя гэта дасканалая малітва, адзначыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Петра ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе ён працягнуў разважанні пра святую імшу, падкрэсліўшы, што ўдзел у яе цэлібрацыі з'яўляецца самым дасканалым, узнёслым і ў той жа час дакладным спосабам малітвы. Еўхарыстыя гэта сустрэча з любоўю Бога праз яго слова, праз цела і кроў Есуса. Па словах Францішка, вялікай ласкай з'яўляецца разуменне таго, што святая імша гэта прывілеяваны момант прабывання ў прысутнасці Есуса і праз яго ў прысутнасці Бога і братоў. Яна з'яўляецца малітвай да Пана, гэта значыць дыялогам, які патрабуе ў тым ліку і маўчання.
Quando noi andiamo a messa, forse arriviamo 5 minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo che è accanto di me, ma non è il momento di chiacchierare.
Калі мы ідзём на святую імшу, магчыма, прыходзім на 5 хвілін раней і пачынаем гутарыць з тымі, хто побач з намі, але гэта момант не для гутарак. Гэта час для таго, каб у цішыні падрыхтавацца да дыялогу. Гэта момант для суцішэння ў сэрцы і падрыхтоўкі да сустрэчы з Езусам. Маўчанне вельмі важнае. Памятайце, на мінулым тыдні я казаў, што мы не прыходзім на шоу, мы прыходзім на сустрэчу з Панам. І маўчанне нас падрыхтоўвае і суправаджае прабыванне ў маўчанні разам з Есусам неабходнае.
Rimanere in silenzio insieme a Gesù.
Святы Отец нагадаў, што збаўца часта маліўся ў адасобленых месцах, і вучні, калі бачылі яго блізкія адносіны з айцом, прасілі, каб ён таксама і іх навучыў малітве. Хрыстус сказаў апостолам звяртацца да Бога Ойча, маліцца з прастатой і сыноўскім даверам.
Questo è il primo punto. Essere umili, riconoscersi figli, riposare nel Padre.
Гэта першае патрабаванне – быць пакорнымі, лічыць сябе дзецьмі, адпачываць у Пану, давяраць яму. Каб увайсці ў Божае валадарства, трэба стаць малымі, як дзеці. Маецца на ўвазе, што дзеці здольныя давяраць, ведаюць, што нехта клапоціцца пра іх, пра тое, што яны будуць есці, у што будуць апранацца, гэтак далей. Вось першае патрабаванне – давер і блізкія адносіны, як у дзіцяці з бацькамі, ведаць, што Бог памятае і клапоціцца пра цябе. Здольнасць здзіўляцца – гэта другая неабходная рэч, уласцівая дзецям. Францішак нагадаў евангельскае апавяданне пра ізраільскага старэйшыну Нікадэма, якому Езус сказаў пра неабходнасць нарадзіцца нанова.
Ma che cosa significa? Si può rinascere? Tornare ad avere il gusto, la gioia, le meraviglie della vita? È possibile anche...
Але што гэта значыць? Ці можна нарадзіцца нанова? Ці магчыма зноў адчуваць смак, радасць, захапленне жыццём, нават перад абліччам шматлікіх трагедый? Гэта фундаментальнае пытанне для нашай веры, гэта жаданне кожнага сапраўднага верніка, жаданне нарадзіцца зноў, радасць пачатку з чыстага ліста. Ці маем мы гэта жаданне? Ці хочам пастаянна нараджацца нанова для сустрэчы з Панам? Ці маеце вы гэта жаданне? Насамрэч, яго можна з лёгкасцю згубіць па прычыне празмернай актыўнасці, вялікай колькасці праектаў, якія трэба ажыццявіць. У выніку ў нас застаецца мала часу, і мы губляем з вачэй тое, што з'яўляецца фундаментальным. Наша ўнутранае духоўнае жыццё, наша жыццё, якое з'яўляецца сустрэчай з Панам у малітве.
Col Signore nella preghiera.
Пантыфік адзначыў, што Еўхарыстыя – гэта вячэра, на якой Езус сустракаецца з нашай слабасцю, каб прывесці нас да нашага першага паклікання – быць вобразам і падабенствам Бога.